intervija tev.
Tādām un kungi, kā iepriek minēts, intervija mums arī šajā stundā ir paredzēta šodien absolūti foršs ciemiņš mums ir, jā, ar jaunumiem, kas, starp citu, šodien arī ir iznākuši uz visur uzreiz videoklipu, jā, Diona ciemos pie mums, čau.
Labvakar un čau, pat balsts aizskrit.
Jā, viss ir normāli, viss ir normāli, tā ka daudz jāizmanto balsts, tad jau ik pa momentam tā var sanākt. Tu nāc šodien ar jaunumiem, jā, kas ir skaņdarba formātā domas negulēs, jā, jo. Tas ir tas, ko tu mums nesi. Un rādi un stāsti un rādi tik tiešām arī, kā es minēju, videoklipa izteiksmē un arī skaista dziesma. Kur tāda sāpe izstāsti? Kas
Ai.
Tur notiek? Jā. Kur tāda sāpe?
Nu, šī sāpe glabājās plauktiņā, jā. es izvilku šo sāpi un pabeidzu, bet, protams, dziesma ir par sirdsāpēm, par ilgām, par mīlestību, par ilgām pēc mīlestības. Jā, man turpināt.
Nu, ko vēl drīkst teikt? Jā, ko nu, vēl drīkst teikt?
Nu, ir tādas stāsti, protams, nu, un tā kā es arī melodiju un vārdus vienmēr rakstu pati, protams, tās manas dziesmas ir tāda mana biogrāfija, kā teikt. Un, nu, jā, bet šī dziesma arī varbūt nav nemaz tik skumja uz beigām. Tur parādās jā. Kāds saules stars.
Jā.
Un,
nu,
jā.
Nu, tā dziesma stāsta par to, ka nu, tās pašas attiecības var atjaunot tā. Tas ir domāts, vai vienkārši atrast citu ceļu, citu cilvēku un tā.
Nu, vairāk stāsta par to, ka var atjaunot un galvenais ir izdzīvot to sāpi un nebaidīties arī paust mīlestību tad, kad sāp.
Mhm. Mhm. Labi. Labi, vairāk es tevi nekacināšu tieši par šo runājot. Tu man stāsti, kā tev vispār top dziesmas? Vai vienmēr ir tā, ka tas viss ir saistīts nu kaut kādā ziņā? Kaut gan šo es tev nepajautāju, vai šī dziesma ir saistīta ar tavu dzīvi
jā.
Konkrēti, bet vai nu, lielākā daļa varētu būt, ja kad tu vēl cārā kaut kāds notikums, kas ir parun ap tavu dzīvi?
Ir tā, ka tās dziesmas rodas kaut kādā emociju uzplūdumā, tieši tajā brīdī, kad tas notikums notiek. Un jā, un tad es nu, uzrakstu kaut ko, vai nu piemēram dzeju, jo vienmēr pirmie ir vārdi, un tad es uzrakstu vārdus. Pēc tam es pielieku klāt melodiju, kas man iešaujas prātā, vai arī man ir ļoti bieži arī tā, ka melodija kopā ar vārdiem iešaujas, tā kā kopā prātā. Viss tiek piefiksēts, un tad tiek ielikts plauktiņā, un tad pēc kāda laika, kad es skatos, kurš būs nākamais laimīgais singles?
Ļoti
jā, un šis jau bija diezgan ieplānots, jau gada sākumā es zināju, ka šo dziesmu es izdošu rudenī.
Ok, tas ir kaut kāds, nu, jāsaka, priekšvēstnesis mazais kaut kādam notikumam, kas varētu būt beigās albuma formā?
Jā, 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 jā. Oh. Jau pagājuši gadu, nē, nu, jau, nu, gan pagājuši gan kad es izdevu pirmo albumu.
Tas bija pagājušajā gadā.
Jā, pagājušajā jau tad es zināju, ka būs otrs albums, es arī zinu nosaukumu otram albumu.
Bet... Tu vari teikt?
Nu, īsti nē.
Ok.
Tas, okay. Lai paliek noslēpums. Viss būs kaut kas, lai paliek noslēpumā no manas. Jā, bet, protams, albums, jā. Un, nu jā, arī šī dziesma, arī iepriekšējā atpakaļ sauc, būs albumā.
Super, gaidīsim, kad? Arī vēl nevar
nu,
teikt.
Nu, nākamgad pavasars vai vasara. Nu, zin kā, man visas tās dziesmas gribas ļoti izdot, jo man vienmēr ir tā kā par viņām nu, tāda īpaša sajūta.
Es vienkārši tagad domāju, tad tu saki pavasaris, vasara varbūt. Un tu jau esi tā, tad uztaisījusi tās dziesmas. Nu, viņas, principā,
jā,
ir gatavas,
jā, jā, es jau viņas zinu, kuras būs.
Tas, ko es domāju, ir, vai vēl arī pēc tāda laika perioda var rezonēt ar tām dziesmām? Vai joprojām ir tā sajūta?
Protams, ka, jā, jo katrā tai dziesmā ir tāds savs stāsts, un tas ir izdzīvots, un arī tad, kad es dziedu koncertos jau vien to reizi, es vienmēr atceros, par ko es rakstīju to dziesmu, kurš bija tas cilvēks.
ļoti labi, jā. Īstenībā katrs var tā paklausīties, jā, un mēģināt arī paspekulēt pats priekš sevis, kaut kādu cilvēku varbūt piesaistīt tam konkrēti notikumam. Ok, Dion, tad domas negulēs, tūdien mēs klausamies tavu skaņdarbu. Kur mums jāpievērš varbūt uzmanība? Kaut īpaša vieta, ja kaut kas tur tāds jādzird ir. Tā kā tu mums izstāsts, varbūt, zin kā, tu tā nevar to saklausīt vienkārši tā, tāpēc jāliek uzsvars.
Uz beigu pusīt, jā, jo projām vēlos tevi lūgt. Jā, ar šo, bet kopumā jau dziesmi visi var raudāt un raudāt. Un jā. Jā, šoreiz arī starp citu dzīvās Bungas Artis Orups, paldies viņam.
Super, un starp citu mēs paturpināsim uzreiz pēc šīs dziesmas pirmatskaņām rādio tev par videoklipu mazliet parunāt, kuru tu esi ņēmusi diezgan lielu dalību tajā visā.
Jā.
Nu, tas uzreiz pēc šī Diona, domas negulējas rādio tev pirmatskaņājums, droši stāstiet savas sajūtas par šo 27202.
Sāp, ja tu nenāc man klāt, man sāp, ja nevaram mēs parunāt. Sāp, ja melo acīs skatīdamies, man sāp, kad viss ir beidzies.
Diona ar Skanderbu domas negulējis. Mums jau te klausītāji raksta, kur jā, super dziesma.
Paldies!
Jā, ģirts uzrakstīja. Uz džekiem arī rezonē. Dairis ir uzrakstījis laba dziesma Dionai.
Vai paldies, Dairi!
Jā, paskaties uz džekiem, trāpīja riktīgi. Uz viņu dvēseles
stīgām. Bet tu domā, ka jums nesāp?
Nu, sāp. Pareizi ir, jā, nav melot. Klau, nu par videoklipu pie šīs dziesmas runājot. Pirmkārt, kāpēc izvēlēts melnbalts, ja, viss? Otrakārt, kā tu varēji sadalīt to, ka tu gan, es pareizi saprotu, režisēji šo, nu tātad izdomāji ideju, un vēl ņēmi galvenās aktrises lomu tajā visā. Nu, kā tu sadalīji tos darbiņus?
Tā, nu, kā lai tev visamā to pastāst? Melnbalts tādēļ, ka tas ir stāsts, jā, un šajā videoklipā nekur nav redzami lipsing, kā latviski tas ir, nu, kad es plātu lūpas, kas ir kā...
Ā, nu jā, jā, dzied,
jā, nu, viņš ir tāds, tā kā storylines, tāds, jā, līdz ar to viņš ir melnbalts, kā tāda atmiņa, kā tāda, jā, ar savu stāstu, protams, to var noskatīties. Un tos darbus kā sadalīt, šis nav pirmais klips, kur es pati režisēju no savējiem tie ir bijuši iepriekš, bet nu, šeit laikam tas izaicinošākais bija vispār tā loma, ko es sev iedevu raudāt. Līst ūdenī, augstā.
O jā, par pirms, to es arī iedomājos.
Pirms divām nedēļām tas bija tā kā, tā, nu, jūri diezgan, diezgan vēsa, bet nu, es eju kontrast dušās, augstās dušās, un tas īstenībā nedaudz palīdzēja. Jā, bet nu, es biju pēc tam tādā ļoti klabošiem zobiem. Tie, kas skatīsies, redzēs ainas, kuras sēžu pie jūras ar vīna pudeli, un tad viņi neredzēs, ka man klaps zobi, jo es pateicu operatoram, klausies, tad, kad mēs filmējam, pasaki, es savākšos, neklapēs tie zobi.
Un kā viņš ar tevi līda ūdenī iekšā?
Viņam bija tas hidrotērps. Jā.
Bet tāpat kamera līdzi un viss. Nu?
Jā, jā.
Nu, iespaidīgi.
Nu, iespaidīgi, es arī izaicinu savu komandu nedaudz.
Maleč, maleč. Jā. Vienā no videoklipa momentiem var redzēt, tātad tu skrien, jā. Skrienot pretī kamerai, tu vēl esi, nu, tā kā pilnā apģērbā, mētelis, viss, jā, kurpis, un tad pagriežas nākamais kadrs, tu esi basām kājām, un jau, tur arī ir kaut kāds storylines tam visam, ka tu ilgi to dari, vai kas tu, kā tas viss tur notiek?
Nu,
tur
tas ir tādas pārvērtības, nu, tu met nost, un, zini, tā kā, tu centies atbrīvoties no liekā.
Aha,
jā, bet, jā, bet tev nesanāk. Aha. Un tu centies, un tad tu ieiekšā tādā savā patvērumā, kas šajā videoklipā ir jūra, un tad es saplūstu tajā lielajā jūrā, kas, nu, manā galvā tā jūra ir tā asaru jūra.
Redz kā, bet arī sāļa sanāk, nu, viss kārtībā tādā ziņā.
Jā.
Nu, sasaistās kaut kā.
jā, tāds ir, bet, nu, katrs var redzēt savu stāstu. Man patīk, ka katrs skatītājs, klausītājs var izfantazēt savu stāstu, savu tādu domu par to visu.
Taisnība. Klau, kur mēs tevi varēsim dzirdēt kaut kad dzīvajā?
Nu, dzīvajā, nu tā, nedaudz jūs man varēsiet dzirdēt 1. novembrī, kad ar grupu Tumses uzstāšos ar mūsu vienīgo kopīgo dziesmu. Mm-hmm. Jā, Džekiem svētki būs. Nu, tad jau jums vienkārši jāsako man Instagramā. Un tad es vienmēr pastāstu, kur es būšu.
Super, paldies, ka tu atnāci ciemos.
Paldies tev!
Mēs gaidam visus tavus jaunumus, tu mums droši dod ziņu, un tad gaidīsim atkal ciemos, kā saka.
Jā, būs priekšēji būt. Un paldies visiem klausītājiem.
Paldies liels, lai iet tautiņās, kā šis skaņdarbs, tā visas nākošās lietas, un jā, sakojam paldies. Tev līdzi sociālais tīklās.
Paldies, es jums arī.
Čau, paldies!